มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูที่พระธรรมสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราจบบทที่6วันนี้เริ่มบทที่7กับสุภาษิตบทที่7เป็นเรื่องต่อจากบทที่6แนวคิดทั้งหมดคือให้ระวังหญิงที่มีศีลธรรมหละหลวมหรือศีลธรรมเสื่อมเรามาดูกันที่ข้อ1ถึง4เลยนะครับบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราและจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความรอบรู้ว่าเพื่อนสนิทข้อ1ข้อ4ครับอย่างที่ผมได้บอกนะครับเริ่มที่ข้อ1ข้อ4และก็เข้าเรื่องทันทีเลยข้อ5เพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนอผู้เขียนก็ยกตัวอย่างจากชีวิตข้อ6ถึงข้อ9เพราะที่หน้าต่างบ้านของเราได้มองออกไปตามบานเกล็ดเราเห็นว่าท่ามกลางคนเขาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งไร้สามัญสำนึกผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนางเดินตามถนนซึ่งไปบ้านนางในเวลาโพลเพลในเวลาเย็นเวลาค่ำคืนและความมืดคนหนุ่มคนนี้ก็เดินเล่นไปที่ถนนเป็นถนนผิดสายกับผิดเส้นทางข้อ10ถึงข้อ14และนี่แน่หญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพทย์สยาหัวใจเจ้าเร่นางจัดจ้านและหัวเห็ดเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางหมอบคออยู่ทุกมุมนางช่วยเขาได้และจุบเขานางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอายว่าฉันจำต้องถวายเครื่องสักการะบูชาและวันนี้ฉันได้แก้บนแล้วพูดในข้อ14นะครับฉันจำต้องถวายเครื่องสักการะบูชาฉันได้แก้บนแล้วข้อ15ครับฉันจึงออกมาหาเธอเสาะเธอและฉันพบเธอแล้วข้อนี้พูดอีกอย่างคือฉันได้มองหาเธอมาตลอดชีวิตและในที่สุดฉันก็ได้พบเธอข้อ16ถึงข้อ20ครับฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมเป็นผ้าลินินอียิปซีต่างๆฉันได้อบที่นอนของฉันด้วยมดยอกกฤษณาและอบเชยมาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราทำตัวของเราให้ปีติยินดีด้วยความรักเพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปทางไกลเขาเอาเงินไปถุงหนึ่งพอวันเพ็ญเขาจึงกลับมาเธอให้ความมั่นใจแก่เขาบอกว่าสามีไม่อยู่ในเมืองและจะไม่กลับจนกว่าจะถึงวันนั้นในที่นี้บอกว่าวันเพ็ญเขาจึงกลับมาให้ความมั่นใจว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าข้อ21ถึง23ครับนางหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมนางบังคับเขาด้วยคำพูดพเนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างกวางติดแน่นจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับอย่างนกรนเข้าไปหาบ่วงเขาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิตประโยคในข้อ21นะครับคมคายดีนางหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมนางบังคับเขาด้วยคำพูดพเนาพนอนี่เห็นภาพนะครับตอนนี้ผู้เขียนก็ให้คำเตือนนะครับข้อ24ถึง27โอ้บุตรชายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าเจริญอยู่ในวิถีของนางนั้นเพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็นอันมาก บรรดาที่นางฆ่าเสียนั้นก็เป็นจำนวนมากมายเรือนของนางเป็นทางไปสู่แดนผู้ตายลงไปถึงห้วงแห่งความตายนี่คือคำเตือนคำเตือนนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าจะมีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณด้วยสำหรับเราในทุกวันนี้ครับพระคัมภีร์ก็บอกไว้มากมายเกี่ยวกับการผิดทางเพศคือการล่วงประเวณีเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเรียกอย่างนั้นครับเมื่อคนของพระองค์ทิ้งพระองค์และติดตามพระอื่นนะครับที่เป็นรูปเคารพพวกเขาก็ติดบ่วงของการกราบไหว้รูปเคารพจะเป็นเงินทองจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่พวกเขาก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นนะครับทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้พวกเขาต้องผูกพันกับพระเจ้านะครับแต่ว่ากลับแยกจากพระองค์นี่ก็คือการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณคือพวกเขาไม่สัตย์ซื่อและจริงใจต่อพระเจ้าเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณทุกวันนี้ถ้าจะมองดูคำสอนที่เรียกว่าคำสอนเท็จและก็ลัทธิซึ่งมีมากมายมีศาสนาเทียมเท็จทุกชนิดรอบตัวเราคริสตชนเราก็ทราบดีครับชื่อคริสตชนก็คือคนชนของพระคริสต์องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าเราต้องรักษาบัญญัติของพระองค์ถ้าเรารักพระองค์และบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นภาระเราต้องรักซึ่งกันและกันเราต้องประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าต้องเป็นพยานต่อสังคมนี่คือบัญญัติของพระองค์ในทุกวันนี้ครับคือเราผูกพันกับองค์พระคริสต์ผู้ทรงพระชนเราก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเห็นชัดในใจและในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีลัทธิที่พเนาพนอและก็มีคำสอนเท็จที่พเนาพนอไม่ต่างกับหญิงที่เอ่ยถึงในที่นี้ครับหญิงที่ศีลธรรมเสื่อมที่อยู่ถนนนะครับเธอพเนาพนอและเธอร้องเรียกชายหญิงแก่คนนี้กำลังทำงานหนักในวันนี้เธอเป็นโสเภณีเธอต้องการนำท่านให้ห่างจากพระคริสต์ต้องการนำท่านไปในระบบของเธอพี่น้องครับโสเภณีฝ่ายวิญญาณนั้นกำลังอยู่ที่ถนนชีวิตของท่านในวันที่หรือไม่หรือว่าเธอเข้ามาในบ้านของท่านนะครับพูดถึงเข้ามาในบ้านนี่ไอ้เข้ามายังไงก็ไม่ได้มีใครเข้ามาครับวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆนะครับพยายามล่อลวงเราหรือไม่เรารู้ว่าการติดตามเธอเนี่ยเป็นเหมือนวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าอย่าให้เรายอมรับในสิ่งใดนอกเหนือจากที่บทนี้ได้เตือนไว้นะครับสำหรับคริสเตียนก็คือได้นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นคำสอนของพระคริสต์หรือว่าองค์พระคริสต์ในความคิดของผมนะครับนี่เป็นภาพที่ดีที่สุดที่เราเห็นเกี่ยวกับคำสอนเท็จลัทธิและศาสนาเทียมเท็จต่างๆเหมือนกับโสเภณีพวกเขาแต่งตัวมีเสน่ห์จูงใจเสนอให้สิ่งที่คนชอบแต่สิ่งนั้นจะทำลายคนในที่สุดนะครับแล้วก็พาพวกนั้นไปยังนรกนำออกจากทางสวรรค์ทางสว่างหรือทางของพระคริสต์นะครับต่อมาครับก็เป็นบทที่8บทที่8คนหนุ่มได้พิจารณานะครับพิจารณาวรรณกรรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆและสถาบันของปัญญาและสถาบันของความเขาได้เรียกร้องให้เขาปฏิบัติในบทนี้ครับเป็นปัญญาที่ส่งเสียงร้องเชิญชวนเขาด้วยความเร่งด่วนมีการใส่ความกดดันต่อคนหนุ่มในตอนนี้ครับระฆังของโรงเรียนกำลังจะดังในแม่จ้าและพวกเขาต้องการให้คนหนุ่มเข้ามาเรียนนะครับปัญญาเรียกคนหนุ่มบทที่8ข้อ1ปัญญาไม่ได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรืออย่างที่เราเห็นนะครับคนหนุ่มได้ถูกดึงดูดและล่อลวงให้ออกจากโรงเรียนของปัญญาเยอะผมทนนะครับคำสอนเท็จและลัทธิต่างๆเนี่ยได้ออกไปอยู่ตามถนนและไปตามบ้านเราก็ดูในสังคมเราทุกวันนี้ก็อาจจะสงสัยเอ๊ะอะไรผิดอะไรถูกสิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกไปข้อ2ถึงข้อ4ณที่สูงที่ข้างทางที่กลางถนนปัญญาก็ยืนอยู่ ข้างประตูหน้าเมืองที่ทางเข้ามุกปัญญาก็ร้องเสียงดังว่าโอ้บรรดาผู้ชายเอ๋ยเราเรียกเจ้าและเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่รายการนี้ก็คือรายการพระคัมภีร์ทางอากาศพยายามโดยทางวิทยุนะครับส่งเสียงออกไปเพื่อเรียกคนให้มาที่ไหนครับโรงเรียนแห่งปัญญาเราต้องการให้คุณผู้ฟังนะครับมาที่ปัญญาโรงเรียนแห่งปัญญาสำหรับคริสตชนก็คือโรงเรียนแห่งปัญญาในองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ก็เป็นองค์ปัญญาสำหรับเราข้อ5โอ้คนขาวจงเข้าถึงความอย่างรู้โอ้คนโง่จงเข้าใจเราเต็มใจจะอยู่ในฐานะนั้นไหมครับยอมรับว่าเราไม่สามารถทำได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและก็ไม่ได้มีปัญญาไม่มีปัญญาอย่างที่บอกนี้บางครั้งนี่ผมรู้สึกฟังดูแล้วอาจจะตลกนะครับคือคนที่มีปัญหาทางปัญญาปัญหาทางปัญญาคืออะไรครับมีคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าผมมีปัญหาทางปัญญาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ทราบไหมครับเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาความบาปและเขาไม่ต้องการเลิกทำบาปเราพบนะครับคนหนึ่งมีปัญหาบาปและหันมาหาพระคริสต์ด้วยปัญหานั้นมันน่าประหลาดที่ปัญหาความเข้าใจปัญหานั้นจะหายไปได้ครับข้อ6ถึงข้อ8ฟังสิเพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่มีเกียรติเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเราตรงนี้เป็นภาพนะครับข้อ7ข้อ8เพราะปากของเราจะเปล่งความจริงความโหดร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อริมฝีปากของเราบรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรมในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำคดพี่น้องคริสเตียนครับเคยไหมครับได้ยินหลายคนพูดถึงข้อผิดพลาดในพระคัมภีร์และปัญหาในพระคัมภีร์มีหนังสือหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือทางฝั่งตะวันตกหรือประเทศทางตะวันตกนี่มีเยอะนะครับเขียนถึงปัญหาในพระคัมภีร์หนังสือในร้านหนังสือของคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่มีเรื่องนี้นะครับแต่หนังสือในร้านหนังสือในประเทศทางตะวันตกนี่มีเขียนถึงปัญหาในพระคัมภีร์ครับแต่เรื่องนี้ครับผมยอมรับสำหรับคนฉลาดเนี่ยจะมีปัญหาในพระคัมภีร์คือสงสัยครับผมเองก็มีปัญหามากมายและคุณผู้ฟังก็คงจะเหมือนกันนะครับคืออ่านพระคัมภีร์แล้วก็มีปัญหาสงสัยนะครับเมื่อเราเริ่มต้นอ่านและศึกษาแต่ปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่พระคำของพระเจ้าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ความคิดและใจของคนพระเจ้าได้ตรัสว่าไม่มีคำปิดหรือคำคดในถ้อยคำแห่งปัญญาในข้อ7นี้ครับข้อ9ไม่ใช่ข้อ7ข้อ8นะครับบรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรมในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำคดไม่มีคำบิดหรือคำคดในถ้อยคำแห่งปัญญาครับข้อ9คำเหล่านั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมดสำหรับผู้พบความรู้ก็ถูกต้องเราจะเห็นว่าถ้านี่เป็นปัญญาจริงๆนะครับจะง่ายครับจะง่ายแล้วก็มีเสน่ห์ครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้น่าสนใจต่อคนที่ฉลาดปราดเปรื่องเท่านั้นนะครับทุกคนนะครับทุกคนในข้อนี้บอกว่าสำหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมดเป็นเรื่องง่ายๆครับไม่ใช่คนที่มี IQ สูงนะจะเข้าใจครับทุกคนสามารถเข้าใจถ้าสนใจน่าสนใจนะครับที่บางอย่างที่คนเราบอกว่าลึกซึ้งนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องที่ยากอาจจะเป็นเรื่องง่ายบางคนทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผมก็เหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วยังไงก็ไม่รู้ครับเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างทั้งที่เราก็เรียนอยู่แค่ระดับมัธยมมหาวิทยาลัยครับแต่เราก็คิดว่าเรารู้ทุกอย่างเรามีคนที่ปราดเปรื่องนะครับมาบรรยายมาสอนท่านที่เป็นนักศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็คงจะ ได้ฟังคำสอนของอาจารย์ที่สอนหลายครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเหล่านั้นสอนหรือพูดเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเลยครับดูแล้วลึกซึ้งนะครับบางเรื่องเนี่ยเราไม่เข้าใจครับเราทำให้มันไม่เข้าใจเองมีคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคกลางครับบอกว่าผมมีปัญหามากจนกระทั่งมหาพระคริสต์เราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าปัญหาทางปัญญาแต่ที่จริงเป็นปัญหาของใจเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนข่าวประเสริฐนั้นง่ายมากจนไม่สามารถเข้าใจผิดแต่อาจจะมีความจงใจต่อต้านข่าวประเสริฐนั่นคือปัญหาของใจครับนั่นคือปัญหาของใจข้อ11ครับจงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงินและความรู้แทนทองคำอย่างดีเพราะปัญญาดีกว่าทับทิมและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้เมื่อเรามาถึงจุดที่มีลำดับความสำคัญที่ถูกต้องนะครับเหมือนกับโยบเมื่อเราได้ประเมินอย่างถูกต้องถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้และพบว่าปัญญานั้นดีกว่าทับทิมแล้วเราก็จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกับที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ครับคุณนั้นลักษณะของปัญญาข้อ12เราคือปัญญาอยู่ในความอย่างรู้และเราพบความรู้และความเฉลียวฉลาดพระคำของพระเจ้านี้บอกชัดเจนว่าปัญญาคือบุคคลและบุคคลนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับข้อ13ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองของและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแหลงอาจจะแปลว่าเราเกลียดชังคำพูดตลบตะแหลงเรื่องนี้ครับมีมากในทุกวันนี้ครับในที่ทำงานในโรงเรียนในวงการต่างๆหรือแม้แต่ในบ้านของเราเองปัญญาได้ปรากฏอยู่ในลักษณะของพระเจ้าและพระลักษณะนั้นปรากฏในองค์พระคริสต์ความชั่วร้ายความยั่วยินความจองหองและทางชั่วร้ายเป็นสิ่งที่พระองค์เกลียดชังกลับกันครับถ้าเราเป็นของพระองค์เราก็จะเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ด้วยเราเป็นของพระองค์ครับเราก็จะเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าไม่นะครับใครที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนนะครับแต่ก็ยังมีความชั่วร้ายมีความยั่วยินความจองหองและทางชั่วร้ายกับรักก็น่าสงสัยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ที่ป่านะถึงพระเจ้าของเราทัดหน้าหนทางข้างหน้านำมาชีวิตสุขสันต์แสงธรรมคำพระคิดประทานชีวิตรักเราจีรังเทียนส่องฟ้ายอมละลายความสว่างเพียบคนลงทางพบแสงสว่างสุขใจทางใดในโลกล่าที่ท่านมองหาจะไปนาที่แห่งใดทางพระคิดนั้นมีจุดหมายหนทางก้าวไกลอยู่ในสวรรค์วิมานสันติสุขทางพระคิดเป็นดังมิตรชีวิตนิรันดร์พระทรงการุณเพิ่มพูนอนันต์นมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่โลก ใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังหรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อพระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายส่งให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้ายโลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังหรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อพระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายส่งให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้าย